Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How the World Ran Out of Everything Inside the Global Supply Chain ni Peter S. Goodman ay isang aklat ng pampublikong pamamahayag at pagsusuring pang-ekonomiya tungkol sa pagkasira ng pandaigdigang daloy ng produkto noong pandemya ng COVID-19. Hindi nito itinuturing na simpleng pansamantalang aberya ang mga bakanteng estante, kakulangan ng computer chip, pagkaantala ng barko at mahal na bilihin. Sa halip, ipinapakita nitong ang mga pangyayaring ito ay naglantad sa mga kahinaang matagal nang nakapaloob sa paraan ng pagdidisenyo ng pandaigdigang kalakalan. Bilang Global Economics Correspondent ng The New York Times, pinagsasama ni Goodman ang pag-uulat sa aktual na mga manggagawa, producer, driver, at industriya sa mas malawak na pagsusuri ng deregulasyon, kapangyarihan ng malalaking korporasyon, at paghahangad ng tubo. Sinusundan ng aklat ang mga ruta mula pabrika at daungan hanggang riles, bodega, kalsada at tahanan ng mamimili. Pangunahing layunin nito na ipaliwanag kung bakit naging marupok ang sistemang tila mahusay bago ang krisis at kung bakit hindi sapat ang pagbabalik lamang sa dating normal upang maging mas maasahan ang pagkuha ng mga pangunahing pangangailangan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang just-in-time na sistema at ang kapalit ng sobrang kahusayan, sentral sa aklat ang puna ni Goodman sa just-in-time at lean inventory na mga paraan ng pamamahala. Sa modelong ito, pinabababa ng kumpanya ang inventaryo at inaayos ang produksyon at pagdadala para dumating ang piyesa o produkto sa mismong oras na kailangan. Sa karaniwang panahon, nakababawas ito ng gastos sa pag-iimbak at nagpapaganda ng kita sa papel. Ngunit ipinakita ng pandemya na ang pagtitipid sa reserba ay maaari ring maging pagtanggal ng panangga laban sa biglaang pagkagambala. Kapag nagsara ang pabrika, kulang ang container, bumagal ang daungan o nagkasakit ang mga manggagawa, mabilis na kumakalat ang epekto sa buong network. Hindi madaling palitan ang nawawalang supply dahil maraming produkto ang nakadepende sa partikular na bahagi, ruta, sertipikasyon at kontrata. Mahalaga ang puntong ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas na umaasa rin sa inaangkat na pagkain, gamot, piyesa at produktong pang-industriya. Ipinapaunawa ng aklat na ang mababang presyo at mabilis na delivery ay may nakatagong kondisyon ang pagkakaroon ng matatag na pandaigdigang sistema. Kapag walang sapat na reserba, alternatibong supplier at kapasidad sa transportasyon, ang kahusayan ay nagiging kahinaan. Hindi sinasabing mali ang koordinasyon o pandaigdigang kalakalan, kundi dapat timbangin ang pagtitipid laban sa katatagan, lalo na para sa mga produktong mahalaga sa kalusugan at araw-araw na buhay. Ikalawa, mula pabrika hanggang tahanan, ang magkakaugnay na kadena ng supply. Isa sa lakas ng aklat ay ang pagpapakitang ang supply chain ay hindi abstraktong terminong pangnegosyo lamang. Isa itong magkakadugtong na hanay ng paggawa, pagkuha ng hilaw na materyales, pag-iimpake, paglalayag, customs, pagdadala sa riles o truck, pag-iimbak at pagbebenta. Gumagamit si Goodman ng malapitan at on-the-ground na pag-uulat upang makita ang mga taong nagpapatakbo ng mga bahaging ito, kabilang ang mga manggagawa sa pabrika sa Asia, nagtatanim sa California, manggagawa sa riles sa Texas, at truck driver sa Estados Unidos. Ang ganitong paglapit ay mahalaga dahil ipinakikita nitong ang pagkaantala sa isang bahagi ay hindi automatikong nalulutas ng pagsisikap sa ibang bahagi. Maaring handa ang produkto sa pabrika, ngunit walang espasyo sa barko. Maaring nakarating ito sa daungan, ngunit kulang ang chassis, driver, tauhan sa bodega o maayos na schedule sa riles. Sa panahon ng pandemya, nagkasabay ang bigla ang pagbabago ng demand, limitasyon sa paggawa, siksikan sa mga terminal at pagtaas ng gastos sa pagpapadala. Dahil dito, ang problema ay naging sunod-sunod na bottleneck, hindi isang-iisang pagkukulang. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng mas makatotohanang lente sa pagtingin sa kakulangan ng bilihin. Ang produktong nasa estante ay resulta ng maraming desisyong teknikal, komersyal at pampolitika. Kapag hindi nakikita ang mga ugnayang ito, madaling sisihin ng isang tao o isang bansa, samantalang ang tunay na problema ay nasa disenyo ng buong sistema. Ikatlo, paggawa, kondisyon ng manggagawa at hindi pantay na paghahati ng panganib, hindi lamang tungkol sa barko at bodega ang pagsusuri ni Goodman. Binibigyang diin din niya na ang mga manggagawa ang nagpapatuloy sa daloy ng pandaigdigang kalakalan. Ngunit madalas sila ang may pinakamaliit na kapangyarihan sa mga desisyong nakaapekto sa kanila. Sa mga sektor tulad ng trucking, riles, pabrika, daungan at agrikultura, ang mahahabang oras, mahigpit na target, kawalan ng katiyakan sa trabaho, at limitadong pahinga ay maaaring ituring na paraan upang mapanatili ang mababang gastos. Nang dumating ang pandemya, naging malinaw na hindi mapapalitan agad ang karanasan at paggawa ng mga taong nasa bawat kritikal na bahagi ng sistema. Ang pagkapagod, pagliban dahil sa sakit at mga alitan sa paggawa ay hindi hiwalay na usapin sa logistics. Direktang nakaapekto ang mga ito sa kapasidad at pagiging maasahan ng paghatid. Itinutulak ng aklat ang tanong kung sino ang kumikita kapag pinipiga ang gastos at sino ang sumasalo sa panganib kapag nagkaproblema. Sa paglalarawan ni Goodman, mas malalaking kumpanya at mga shareholder ang kadalasang nakikinabang sa sistemang nakatuon sa epesyensya. Samantalang ang manggagawa at maliliit na komunidad ang humaharap sa kawalan ng seguridad. Hindi ito simpleng argumento laban sa negosyo. Ito ay pagsusuri sa insentibo. Kung ang sukatan ng tagumpay ay garang tubo lamang, madaling maisantabi ang sapat na tauhan, ligtas na kondisyon at kakayahang humarap sa krisis. Kaya ang pagbuti ng supply chain ayon sa lohika ng aklat ay may kinalaman din sa mas makatarungang ugnayan ng paggawa at kapital, ika-apat deregulasyon, konsentrasyon ng kapangyarihan at pagtaas ng presyo sa krisis. Iniugnay ng aklat ang pagkasira ng supply chain sa mga patakarang pang-ekonomiya at sa konsentrasyon ng kapangyarihan sa ilang malalaking manlalaro. Sa pananaw ni Goodman, ang deregulasyon at paghina ng pampublikong pagbabantay ay nakatulong sa isang sistemang pinapaboran ang pinakamalalaking kumpanya sa transportasyon, kalakalan at distribusyon. Kapag kakaunti ang may kontrol sa mahalagang serbisyo o ruta, mas limitado ang pagpipilian ng mga producer, retailer at mamimili sa panahon ng matinding demand at kakulangan sa kapasidad. Ang ganitong istruktura ay maaring magpalaki ng singil at magpalabo sa tanong kung alin ang tunay na dagdag gastos at alin ang pagsasamantala sa krisis. Hindi ipinipilit ng aklat na bawat pagtaas ng presyo ay automatikong hindi makatwiran. Totoo na tumaas ang gastos sa gasolina, paggawa, kagamitan at pagpapadala sa panahon ng pandemya. Ngunit ipinapaalala nitong kailangan ng malinaw na impormasyon at epektibong kompetisyon upang masuri kung paano ipinapasa ang mga gastos at kita sa buong kadena. Mahalaga rin ito sa pag-unawa sa inflation. Ang pagtaas ng presyo sa tindahan ay hindi laging resulta lamang ng kakulangan ng produkto dahil may papel ang istruktura ng merkado at kapangyarihang magtakda ng presyo. Para sa mga gumagawa ng patakaran, ang implikasyon ay hindi lamang maghanap ng mas maraming supply. Kailangan ding suriin ang mga tuntunin sa kompetisyon, transparency at pananagutan sa mga industriyang mahalaga sa pang-araw-araw na kabuhayan. Ginagawa nitong mas pampolitika ang usapin ng supply chain, hindi lamang teknikal na problema ng logistics. Panghuli pandemya bilang babala sa klima, geopolitika at bagong pag-aayos ng kalakalan, ang pandemya ang pangunahing krisis aklat, ngunit hindi ito inilalarawan bilang natatangi at minsan ang sakuna. Para kay Goodman, nagsilbi itong pagsubok na nagpakita kung paano maaaring guluhin ng iba pang pangyayari ang pandaigdigang kalakalan. Kabilang dito ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, pagbabago sa mga patakaran sa taripa at epekto ng climate change sa mga daanang pangkalakalan. Halimbawa, ang mga problema sa Panama Canal dahil sa pagbabago ng kondisyon ng tubig ay nagpapakita na kahit ang pisikal na infrastruktura ng kalakalan ay maaaring maging mas hindi tiyak. Ang mahalagang ideya ay ang global supply chain ay nakasalalay hindi lamang sa murang paggawa o mabilis na barko, kundi sa katatagan ng mga daungan, kanal, enerhiya, komunikasyon at relasyong diplomatiko. Tinalakay rin sa mga kaugnay na panayam ni Goodman ang paglipat ng ilang kumpanya tungo sa nearshoring at onshoring o ang paglalapit ng produksyon sa merkado. Gayunman, hindi automatikong solusyon ang paglipat ng pabrika sa mas malapit na lugar. Nangangailangan ito ng mga supplier, bihasang manggagawa, infrastruktura at maaasahang regulasyon. Maaari ring ilipat lamang nito ang panganib sa ibang lugar. Ang mas kapaki-pakinabang na aral ay ang pag-iiba ng pinanggagalingan ng supply, pagbuo ng reserba para sa kritikal na produkto, at pagplano para sa mga paggagambalang hindi agad nakikita. Para sa Pilipinas, kung saan mahalaga ang mga daungan, imported na input at kalakalang pandagat, ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa seguridad ng pagkain, gamot at produksyon. Bilang pagtatapos, ang How the World Ran Out of Everything ay angkop para sa mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit ang isang pandaigdigang krisis ay umabot sa simpleng karanasan ng walang makuhang produkto, mahal na bilihin at matagal na paghintay sa delivery. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng ekonomiya, negosyo, pampublikong patakaran. at international relations, gayon din sa mga profesional sa logistics at sa mga mamamayang nais makita ang mas malawak na dahilan sa likod ng supply disruptions. Hindi ito technical na manual sa pamamahala ng bodega o transportasyon. Sa halip, nagbibigay ito ng mapanuring balangkas para siya sa atin kung paano pinagsasama ng mga desisyon ng korporasyon, regulasyon, paggawa at pandaigdigang politika ang mga kahinaang nararanasan ng mamimili. Namumukod ang aklat dahil hindi ito nakukontento sa karaniwang paliwanag na nagkaroon lamang ng matinding demand noong pandemya. Ikinakabit nito ang mga pag-aantala sa mas matagal na kasaysayan ng pagtitipid sa inventaryo, konsentrasyon ng kapangyarihan sa merkado at pagliit ng proteksyon para sa paggawa. Ang malapitan nitong pag-uulat sa mga taong nasa pabrika, sakahan, riles, at kalsada ay nagbibigay ng konkretong mukha sa mga prosesong kadalasang inilalarawan lamang sa graph o business jargon. Maari ring hindi sumang-ayon ang ilang mambabasa sa lawak ng diin ni Goodman sa deregulasyon at shareholder value o maghanap ng mas detalyadong listahan ng mga patakarang dapat ipatupad, ngunit malinaw ang intelektual na ambag nito. Inililipat nito ang usapan mula sa tanong na paano mapapabilis ang delivery tungo sa tanong na anong uri ng sistemang pangkalakalan ang tunay na maaasahan makatarungan at handa sa susunod na krisis. Kung gusto mong sumuporta Peter S. Goodman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.